እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክስ ኣብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ ባሕቲ ሕዳር 2016 ወይ ከዓ 22 ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ብወዛ ካቢነ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ከምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና ኣኖ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ 21 ሓደሽቲ ኣባላት ካቢኔ ናብ ፓርላማ ኣቕሪቦም ኣሽሞም። እቲ ፓርላማ ብምሉእ ድምፂ ኣጥቂቡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ እቶም ሓደሽቲ ብናይ ፓርቲ ተኣማንነት ከይኮነስ ብብቕዓቶም ዝተሓረዩ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብምትካእ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ። ዶክተር ቴድሮስ ቀጻሊ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ንምዃን ሕጹይ ተወዳዳራይ ኮይኖም ኣለዉ። ሚኒስተር ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ማለት እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዶክተር ነገሪ ሌንጮ ተተኪኦም ኣለዉ። ዶክተር ነገሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ኮሌጅ ጋዜጠኝነትን ኮሚኒኬሽንን እዮም። ክልቲኦም ዶክተር ወርቅነህን ዶክተር ነጋሪን ካብ ብሔረሰብ ኦሮሞ ዝመጹ እዮም። ንብረት መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነት ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ዝሓዙ ክልተ ፓይለታት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወትን ኢትዮጵያ ተቐቢላ ንክትዓርፍ ከም ዝገበረትን ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣረጋጊጸ። ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብ ኤርትራ ካብ 40 ክሳብ 50 ወታደራት ኤርትራ ከምኡ እውን ክንደኦም ዝኾኑ ስቪላት መዓልታዊ ናብ ኢትዮጵያ ይሰግሩ እዮም፣ እቲ ናይ ሎም ፍልይ ዘብሎ ግና ብሰማይ ምምፅኦም ጥራሕ እዩ ኢሎም ኣስዒቦም።
እኛ ደግሞ በሰማይ ሲመጣ ወደ እኛ ድንበር ሲደርስ እኛ ጋር ሊመጣ ያሰበ መሆኑን ስለገባን ተቀበለነዋል፣ ተቀበለንም ኣሳርፈነዋል።
ንሕና ድማ ናብ ዶብ ሃገርና ምስ በፅሐት ናባና ትመፅእ ከም ዘላ ስለ ዝፈለጥና ተቐቢልና ኣለና። ተቐቢልና እውን ኣዕሪፍና ኢና። ነቲ ኣውሮፕላን ሒዞም ዝመፁ ክልተ ፓይለታት እዮም ኣድላይ ዘበለ ምሕብሓቡ ንገብረሎም ኣለና።
ሰበስልጣን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ ርእቶ የለን፣ ግን ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እቲ ሓበሬታ ጓሓፍ ኢሎሞ ክብል ቢቢሲ ምሕባሩ ይዝከር። የመን ሓደጋ ዓጸቦ ኣንጸላሊዋ ከም ዘሎ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣውነት ስቲቨን ኦብራይን ትማል ሰኒ ንቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ልዕሊ 2 ሚልዮን የመናውያን ዝተመጣጠነ ምግቢ ከም ዘይረኽቡ፣ ካብዚኦም ድማ እቶም 370,000 ህፃናት ብከቢድ ስእነት ዝተመጣጠነ ምግቢ ይሳቀዩ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። ሪቻርድ ግሪን ዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ የመን ዝሓለፈ ዓመት ኩናት ካብ ዝጅምር ዋጋ መግቢ 20 ሚእታዊት ምውሳኹ ብተወሳኺ 90 ሚእታዊት ካብ ኣቕርቦት መግቢት ሃገር ካብ ካልኦት ሃገራት ኣታዊ ዝኸውን ብምዃኑ ድሕሪ ብስዑድ ዓረብ ዝተወስደ ምዕጻው ድማ እቲ ኩነታት ምግዳዱ ተገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ ሚስተር ኦብራይን ብስዑድ ዝምራሕ ሕብረት ኣብ የመን ደብዳብ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 10,005 ዓመት ህጻናት ብሰንኪ ስእነት እኹል ሕክምና ምምዋቶም መብዛሕትኦም ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ኣገልግሎት ክታበትን ስእነት ሕክምና ንኸም ውፃኣትን ነድርሳንቡ ዝኣመሰሉ ሕማማት ምዃኖም ሓቢሮም። ንሶም ብምቕጻል ሕማም ሸሩኽ ኣብቲ ሃገር ክረአ ምጅማሩን ህቡራት ሃገራት ድማ ምስ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ውሃብቲ መሻርክቱ ብምዃን 21 ማእከላት ሕክምና ሕማም ሸሩኽ እንተኸፈተ እኳ ነቲ ብናህሪ ዝውስኽ ዘሎ ተርእዮት ሕማም ግን ደው ከብሎ ከም ዘይክእል ይገልጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ህቡራት ሃገራት ንየመን ኣብ ደረጃ 3 ህጹፅ ረድኤት ዘድልየን ሃገራት መዲቡሎ። ኣብዚ መደብ ዝተመደባ ክልተ ካልኦት ሃገራት ሶርያን ኢራቕን ምዃኖም ይፍለጡ። ብኢራን ዝድገፍ ተቃወምቲ ሁቱ ነቲ ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣፍልጦ ዝረኸበ መንግስቲ ኣብዱራቡ መንሱር ሓዲ ኣብ መስከረም 2014 ዓ.ም ካብ ስልጣን ክዓልዎ ምስ ፈተኑ፣ ብስዑድ ዝድገፍ ሕብረት ድማ ንመንግስቲ ሓዲ ናብ ስልጣን ምምላስ ኣብቲ ሃገር ዘመተ ደብዳብ ነፈርቲ ምስ ጀመረ ካብቲ ግዜ ትሒዙ ብኣሻት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ዜጋታት ሃገር ምሟቶምን ምቁሳሎምን ብተወሳኺ ልዕሊ 3 ሚልዮን ድማ ካብ መነባብሮኦም ምዝንባሎም ተፈሊጡሎ።
ሕቡራት መንግስታት ሓይልታት መንግስቲ ሶርያን ተቃወምትን ኣብ ሰሜናዊት ከተማ ኣሌፖ ገበናት ኩናት ፈጺሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ኣጠንቂቑ። ወታደራት መንግስቲ አብ ትሕቲ ቁፅፅር እቶም ዓመፅቲ ዝርከብ ክፋልታ ከተማ ንምቁፅፃር ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ናብቲ ከባቢ ምግቢ ይኹን ሰብኣዊ ረድኤት ንከይኣቲ ከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ይፍፅሙ ኣለው። እቶም ዓመፅቲ ብወገኖም ንትሕዝቶታት ወታደራት መንግስቲ ከም ዝድብድቡን ኣብ መንጎኡ በዝሒ ሞት ሲቪላት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎን ይግለጽ ኣሎ። ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝተቃትሉን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ሕብራት መንግስታት ገሊጹ ኣሎ። ፍሉይ ሓይልታት ኢራቅ ኣብ ሞሱል ንዝርከብ ህንፃ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ካብ ዳዕሽ መንጢሎም ከም ዝተቆፃፀሩ ሜጀር ጀነራል ሳሚ ዓሊ ኣርዲ ገሊፆም። ወታደራት ኢራቅ ሎሚ ንግሆ ሰሉስ ኩጃሊ ናብ ዝተባሃለ ክፋልታ ከተማ ንምእታው ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ካብ ተዋጋእቲ ዳዕሽ ከቢድ ምክልኻል ከም ዘጋጠሞም እቶም ጀነራል ሓቢሮም። ተዋጋእቲ ዳዕሽ ገስጋስ ወታደራት ዒራቅ ንምግታእ ኣብ ፈቐዶ ጎደናታት እታ ከተማ ዓበይቲ ኣእማንን ኮንክሪትን ብምቕማጥ ንምዕፃው ከም ዝፈተኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ላሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ኣገደስቲ ክፍለ ግዝኣታት ኣብ ዝበልዎን ሎማዓንቲ ንደገፍቶም ናይ ምረፁ ንወፍሪ የካይዱ ኣለው። ሂላሪ ክሊንተን ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ንምእታው ናይ ግድን ክስዕረለኒ ኣብ ዝበልዋ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ወፍሪ ኣካይደን ኣለዋ። ኣብ ቀረባ ብዝተኣከበ መዓቀነ ርእቶ ህዝቢ ኣብ ፍሎሪዳ ሂላሪ ክሊንተን ብሓደ ሚእታዊ መርሓ እኳ እንተሃለዋ እቲ ውፅኢት እርግፀኛ ምዃን ኣይከኣልን። ዶናልድ ትራምፕ ሂላሪ ክሊንተንን ይመርሓ ኣለዋ ኣብ ዝተባሃላ ኣብ ክልተ ክፍለ ግዝኣታት ማለት እውን ኣብ ፔንስልቬንያን ዊስኮንሰን ወፍሪ ኣካይዶም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ሩስያ ፍቓድ ኣብ ዘይረኸበ ተቃውሞ ሰልፊ ብምስታፉ ንዝኣሰረቶ ሰላማዊ ተቃዋሚ ኢላር ዳዲን ብዘይውዓል ሕደር ንክትፈትሖ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሓቲቱ። እቲ ተሓላቂ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዳዲን መስቀይቲ ተፈፂምዎ ዝብል ደብዳበ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሊኢኹ ኣብ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ዝወፀ ጽሑፍ ክምርምር ንሰበስልጣን ሩስያ ምሕፅንታ ኣቕሪቡ ኣሎ። ኣብ ልዕሊኡ ንዝተፈጸመ ዘይፍትሓዊ ተግባር ሩስያ ፍታሕ ክትህበሉ ምስ ሓተተ ሓደ ሰብ ብሰላማዊ ኣገባብ ርእይቱኡ ስለ ዝገለጸ ክእሰር የብሉን ኢሎም ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዜና ብዙ ይፍጸም። ካብ መጀመርቲኡ እውን ውጥረት ዝበዝሖ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እውን ሓዱሽ ኣዋጣጢ ጉዳይ ገጢምዎ ኣሎ። እዚ ከዓ ጸገም ኢሜይላት ሂላሪ ክሊንተን ከም ብሓዱሽ ምቅልቓሉ እዩ። እተን ሕፂቲ ፕሬዚዳንታዊ ፓርቲ ዴሞክራት ኣብ እዋንቲ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበራሉ ኣብ ኣጠቃቅማ መልእኽትታት ኢሜይላት ኣብ ክንዲ ብመንግስታዊ መስመር መተሓላለፊ ብናይ ውልቀን ስለ ዝተጠቕማ እዩ። ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ቅድሚ ሕነት ኣዋርሕ ሕጊ ምጥሓሰን መርትዖ የለን ኢሎም እንተነበሩ እውን ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ግን እንደገና ክንምርምኖ ኢና ኢሎም ኣለው። ዴሞክራት ኮኑ ሪፓብሊካውያን ምርጫ ክካየድ መዓልትታት ኣብ ዝተረፈሉ እዚ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ እዩ ኢሎም ኣለው። ጸብጻብ ዝላቲካ ሆክ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራል ቢሮ ምርምራ ጄምስ ኮሜይ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ንኮንግረስ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ኣብ ኮምፒተር ቀንዲ ሓጋዚት ሂለሪ ክሊንተን ዝኾነት ሁማ ኣበዲን ንዘሎ ኢሜይላት ክንምርምሮ ኢና ክብሉ ኣፍሊጦም እዮም። ሁማ ኣበዲን በዓል ቤታ ምስ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ናይ ፆታዊ መልእኽትታት ብምልእኣኽ ተግባር ብኤፍቢኣይ ዝምርምር ዘሎ ሰብ እዩ። እንተኾነ እዚ ደብዳቤ ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ነቲ ሓደ ሰሙን ጥራይ ዝተረፎ ምርጫ ክጸልዎ ዝኽእል ብምዃኑ ዘይሕጋዊ እዩ ክብሉ ክኢላ ሕጊ ሪቻርድ ፔይንተር ይዛረቡ።
ንኮንግረስ ብዛዕባ ሚኒስተር ወፃኢ ነበር ክሊንተን ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ክገልጸልኩም እየ ኢሉ ቃል ኣትዩ ኣሎ። ግን ከዓ ሓዱሽ ሓበሬታ የብሉን። እዚ ብመሰረት እቲ ሃች ተባሂሉ ዝፍለጥ ሕጊ ዘይፍቕድ እዩ። እዚ ኮምፒተር ንሚኒስተር ወፃኢ ነበር ክሊንተን ትሰርሕ ናይ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ንብረት እዩ።
እዚ ምርመራ እዚ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ኮንግረስ ንስም ክሊንተን ንምፅላም ዝገብርዎ ጻዕሪ እዩ ዝመስል ይብሉ ክኢላ ሕጊ ፔይንተር።
This is an election in which they themselves are running for office, running on a ticket with a very
ዝእዋን እዚ ከዓ ንበዓልቶም ንኮንግረስ ዝወዳደርሉ ግዜ እዩ። ዘለዎም ሕፂ ፕሬዚዳንት ከዓ ኣሰሓብን ድኹምን ዝኾኑ ሕፂ እዮም። ኣነ ሪፓብሊካዊ እየ። ብዛዕባ እዚ ምርጫ ኣዝየ እየ ዝሸቐል ብመንፅር ፓርቲ ሪፐብሊካን ክሪኦ ከለኹ። ግን ኣባላት ኮንግረስ ንኤፍቢኣይ ኣንጻር ፖለቲካዊ ተቃወምቶም ክጥቀምሉ ምኽንያ ኣይኮነን።
እዚ ዝፍቀድ እንተኾይኑ ዲሞክራት ኣባላት ኮንግረስ ብወገኖም ኤፍቢኣይ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕን ሩስያውያን ጠለፍቲ መልእኽትታት ኢሜይላትን ክህሉ ዝኽእል ርክብ ዝፈልጦ ሓበሬታ ክህቦም ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ይብሉ ኪኢላ ሕጊ ሪቻርድ ፔንተር። ዋይት ሃውስ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኤፍቢኣይን ቤት ዕዮ ፍትሕን ምርምራ ምግባር ስልጣን ኣለዎም እዩ፣ ግን ዝግበር ምርምራ ኣብ ቃልዕ ክመያየጥሉ ልሙድ ኣይኮነን ክብል ብዋሃቢ ቃሉ ጃስ ኤርነስት ቢሉ ገሊጹሎም።
It's important in the mind of the president that those authorities are tempered by an adherence to long-standing
ከማ ተሐሳስባ ቶም ፕሬዚዳንት ቶም ሰበ ስልጣን በቲ ንምርመራ ሓበሬታታት ዝእከብ ብቃልዕ ንዘይምዝራብ ዘሎ ጸንሐ ልምዲ ክግዝኡ ኣላ እዩ።
እዚ ስጉምቲ ኤፍቢኣይ ኣብ ውፅኢት እቲ ናይ ዝመጽእ ሰሙን 8 ሕዳር 2016 ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዘስዕቦ ሳዕብየን እንተሃልዩ ንጹር ኣይኮነን። ግን ዶናልድ ትራምፕን ደገፍቶምን ንዓወት ዘለዎም ተስፋ ኣሐዲስሎም ኣሎ። ከነከታተለ ዝጠንሐና ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራላዊ ቢሮ ምርመራ ምስ ከይዲ ምርጫ ዝጋጠሞ ምስሓብን ኩነታትን ዝምልከት እዩ ነይሩ። ቅድም ክንብል ድማ ገብረ ዜና ስሚዕና ነይሩ። ንመስግነካ ገብረ። ዝቕፅል እምበኣር ፍሉይ ምድላውና እዩ ዝኸውን። ፓርላማ ኢትዮጵያ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘቕረብዎ ዝርዝር ሓደስቲ ኣባላት ካቢነ ሎም ሰሉስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ንኣገደስቲ ሚኒስትርነት ካብ መንጎ ዝቐረቡን ለውጢ ዝተገብረሎምን ሚኒስትራት ወፃኢ፣ ፋይናንስ፣ ሕርሻን ጉዳያት ኮሚኒኬሽንን ምዃኖም እዮም። በትረስልጣን ንኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካ ሳይንስ መሓሪ ዮሃንስን ጋዜጠኛ መጽሔቱ ራይና ጌታቸው ኣረጋውን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኡ ንሕለፍ።
ሕራይ እምበኣር የቕኒየለይ ኣጋይሽና። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክዝረበሉ ዝቐነየ ብወዛን ሹመትን ስዕረትን ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ወግዓዊ ገይሮም ኣለዉ እሞ እዚ ዜና ምስ ተሰምዐ እንታይ በልኩም ብዝብል ክንጀምር። ኣቶ መሓሪ፣
ትሕዝቶ ናይቲ ሪሻፍሊን ከምኡውን ቶም ተቃይሮም ዘለዉ ቦታታት ሰባት እሱ ክትርኢ ከለካ እያ ሓድሽ ነገር ክህልዎ ክእል ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ። ናይ ካቢኔ ለውጢ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ብሚኒስትር ደረጃ ወር ካቢኔ ከም ካቢኔ ዳርጋ ምሁራት ወይም ኤክስፐርትስ ንብሎ ኣብ ካልእ ሃገራት ናይ ቴክኖክራሲ ጋቨርንመንት ዝብልዎ መልክዕ ሒዙ ኣሎ። ስለዚ ብዙሕ ክንዲኡ ይፀበናን ከምቲ ሙሉእ ንምሉእ ከምናብ ከምኡ ከኣቲ እምበር ሓዱሽ ኣይነበረንቲ ሪሻፍሊን ክብለካ ደሊ።
ጌታቸው፣
ንወደግ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ዝነበረ ሓደ ረኣያ ነይሩ ተረኣያ ንስታዩ ዝኾነ ሰብ ዋና ዋርድያ እቲ ፓርቲ ተኣማንቲ ኮይኑ እቲ ውድብ ተኣማንቲ ኮይኑ ሚኒስተር ይኸውን ድላዩ ዓይነት ስልጣን ይሕዝ ዝብል ረኣያ ነይሩ። እዚ ረኣያ እዚ ተሰይሩሎ ኢለ ምሁራት ዓበይቲ ምሁራት ናይ ፅቡቅ ፕሮፋይል ዘለዎም ምምፅኦም እዚ ሓደ ረኣያ ተሰይሩ ብዙሕ ድማ ረብሓ ኣለዎ። ምክንያቱ ሰብ ስቁ ኢለ ተኣማኒ ኮይነ ግዛዕ ኮይነ ስልጣን ክሕዝ ዝብል ዘይኮነስ ትምህርቱ ካብ ብህፃን ጀሚሩ እውን ጎቢዜ ዕውት ዝኾነ ስራሕ ሰሪሐ ብዓቕመይ ብስርሐይ ብፍልጠተይ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክበፅሕ እየ ኢሉ ንክሓስብ ከምኡ ዝበሉ ሰባት ናብ መሪሕነት ተወፅ ተለዉ ድማ ህዝቢ ክቕበሎም ብዘኽእል ኣገባብ እቲ መልእኽቲ ዘሕለፎ እዙ እዩ ይመስለኒ።
ጽቡቕ እሞ ብዛዕባ ትንታንኡን ኣወንታን ኣሉታን ካልእ መዓልቲ ክንመለሶ ኢና። ንሎሚ ግን እቶም ኣባላት ካቢነ መን እዮም በዓል መን እዮም ኣብ ዝብል እንተተኮርና ይሕሽ ሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ሚኒስትር ወፃኢ ንክኾኑ ንዶክተር ቴድሮስ ዝተክኡ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ እዮም። ብቕዓቶም ናይ ስራሕ ተመክሮኦም ከመይ ረኸብኩምዎም? ኣውንተ ኣለካ ጌታቸው ጀምር።
ዎ ጽቡቕ እዩ። እንታይ መስለካ ሕዚ ትምህርቲ ቅርበት ዘለን ሕዚ ውጭ ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ምስ ዓለም ንኽርክብ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ንብሎ ዝተኣሳሰር እዩ። ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ድማ ፖለቲካል ሳይነስ እዩ። ማስተርሶም እውን ያው ብኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ እዩ። ስለዚ ብሞያ ብቐጥታ ነታ ቦታ ዝምጥል እዩ።
መሓሪ፣ ብዛዕባ ዶክተር ወርቅነህ ትብሎ ነገር ኣለዶ?
ያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነታት መንግስቲ ዝፀንሑ በዓል ስልጣን እዮም። ናይ ግድን ኩሉ ሚኒስትርያል ፖዚሽንስ በቢ ፕሮፌሽን ምስራሕ ወይ ምምዳብስ ኤፌክቲቭነስ ይፈጥር እዩ ገለ ዝብል ሱ ኣብ ዳሕራይ ኣብ ውፅኢት ይረአ እዩ። ሕንወይስ ግን ከም ብታሽም ተሪኢካዮ ግን ብሓፈሻ قدم مستر هايلا مريم قمته كابينه ملو درجه طولت خلي خان مزحتي تن بوزيشنز نتم مستشوم صبات نتن مسرابيتات ويم مستري سفيتات مع عتن زمتن بروفايل زلوم يوم
اب سكيورتي ون دحرا بايت اللوم ناي كومشن بوليس اديس ابابا ون مست ودحنات ننوح زسور حمسمو خانوم هاقراوي دهنتن بوليسين مزورو ونهوطا بوليسي تدميرو دهربايت اوم رطبو يمثل زورو ونتنتن تلو بزوانا اخلانا بزعبو اوم كالي دكتور ابراهام تخستو يوم منيستر غنزبن ايكونومياوي متحببارن يوم تقراوا ايوم بزعبو اوم كنتاي كنبلخ نخل بزعبو تسيتهم توم حاري
دكتور ابراهام ኣብቲ ቢሮ እውን ዝፀንሐዩ ብቑዕ ምሁር ከም ዝኸውን ካብቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ወይ ብሚድያታት ብዛሮም ክስታያት ክትምዝን ትኽእል ኢኻ ኤንዌስ ፒኤችዲ ኣለዎ እቲ ቢሮ እውን ብንውሕ ፍልጠት ኣለዎ ኣብቲ ቢሮ ክሰርሕ ዝፀንሐ እዩ ስለዚ ዶክተር ኣብርሃም እውን ብሞያ ይኹን ብልምዲ ይኹን ነቲ ቢሮ ፊት ይገብር እዩ ትኽክለኛ መርጫ እየ ይብል
ጌታቸው
ካብ መጀመርያ ክመሃር ከሎ ኣነ ዘለኒ ሓበሬታ ካብቶም ክኸባት ዝበሃሉ ተምሃሮ እዩ ነይሩ ተምሃራ እንዳሃሎ ቀልጢፉ እውን እዩ እቲ ምህሮ ከይድዎ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ማሂሩ ከምቲ ፕሮፋይል ዝረእኻዮ ድሓር እንግሊዝ ከይለገለ ፅቡቅ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ከይዲ ነይርዎ ብጣዕሚ ምስጉንን ፅቡቅ ኣፈፃፅማን ከም ዝነበሮ እቶም መሳርሕቲ እውን ብጣዕሚ ዝተሓጎሱሉ ኩነታት ከም ዘሎ ብዙሓት ዕረክተይ ስለ ዘለዎ እየ ተዓዚበ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ዝተሓጎሰሉ ሚኒስተር ኮይኑ እዩ ረኪብናዮ
ፅቡቅ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽን እውን ሩይ ተራ ነይርዎም ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ካልእ ሚኒስትር ሕርሻ እዮም ዶክተር እያሱ ኣብርሃ ትግራይ ብዛዕባኦም ብዙሕ ዝስማዕ ኣይነበረን እሞ መን እዮም ዶክተር እያሱ መሃሪ
ዶክተር እያሱ ብኣካል ፈልጦ ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣብ ሻ ምርምር ናይ ክልል ትግራይ ኣብ ምርምራት ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዚ ነቲ ሞያ ቴክኖክራቲክ ጋቨርመንት ክታይሽ ከለካ ብሞያ ክትመርፆም ከለካ ያ ናይ ግድን ስውን ነቲ ቢሮ ክመርሕ ዘኽእል ኣካዳማዊ ብቕዓት ክሪደንሻል ወክትሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፖለቲካ ንምዝን ስለዘ ኣለና ውፅኢታዊ ክኸውን ዶ ይኸውንን ያ መወዳእታ ኣብ ትግበራ ንሪኦ ይኸውን
ኣራይ ብሓፈሹ ሰለስተ ኣብነታት ጠቐስና እሞ ካብዛ ኣነ ዝጠቐስክዎ እዚኣ ተትውስኻ ኢልኩም ክትዛረብዎ ትኽእሉ ኣሎ ዶ ጌታቸው
እዎ ሕዚ በቲ እንዳገለፅናየ ፅናሕና እቲ ሞያ ነቲ መስራ ቤት ዝኸውን ፊት ዝገብር ክኸውን ኣለዎ እንዳበልና እንዳሃለና ኣብ ትምህርቲ ሚኒስተር ክንመፅእ ዘለና ግን ፐብሊኬል ዝተምሃሮ ሰብ ብዙሕ እውን ፍት ዝበሃል ኣደናቕ ዝኾነ ውፅኢታት ዘይረኣና ኣሉ ቅድሚ ሕዚ ንትምህርቲ ሚኒስተር ምዃኑ ተጉሶ ኣይኮንኩን ኣብ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ዝተመደበ ዶክተር ነገረ ሌንጮ ኣዲስ ዩኒቨርሲቲ ፅቡቅ መምህር ፍትው ተመራማሪ ብጣዕሚ ክሪቲካል ሰብ ምዃኑ ብኣካል እውን ይፈልጦ ኣብ ቀረባ እውን ኣብ ሓደ መፅናዕቲ ተራኪብና ነርና እሱ ድማ ከምተሓጎሱ ክገልፅ ይደሊ እዚኦም ተገሊፀ ያ
ኣራይ ኣቶ መሓሪ ክትብሎ ትኽእል ኣነ ከይሓተትኩ
ሓፈሻዊ ግንታይ ክብ ዝኽእል ኣብዚ ናይ ሕዚ ዝተካየደ ሪሻፍሊንግ ዝተካየደሉ ኩነታት ኮንቴክስት እንታይ መስል ኢካ ክትሪኦ ከለካ ሃገር ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላው ፀኒሓላ ካብኡ ንምውፃእ ዝተገበረ ፃዕሪ ኢለ እየ ዝወስዳ ኣነ ስለዚ እንታይ ብሓደ ገፅበቲ ነቲ ህልው ኩነታት ከም ሓደ ነፀብራቅ ወይ መተንፈሲ ነፀብራቅ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ እቶም መሰረታዊ ስትራክቸራል ዝኾኑ ፖለቲካዊ ፀገማት በዚ ሪሻፍሊንግ እዚ ክፍትሑ ይኽእሉ ዶ መሊእካ ኣብ ኮንክሉዥን ክትበፅሐ ይትኽእልን ቀፃላይ ሪስትራክቸሪንግ ሪፎርምስ ክሳዕ ታሕቲ ክሳዕ ዘይሃለዉ ኣብ ላዕሊ ናይ ተለወጠ ማእኸላይ መንግስቲ ክስታይ ክተይክህልዎ ክእል እዩ
ራይ ጌታቸው ኣባላት ፖለቲካዊ ፓርቲ ዘይኮኑ እውን ክንሓውሰሉ ኢና ዚ ዓይነቱ እዩ ነይሩ እሞ ትፅቢት ህዝቢ እውን ከምኡ ነይሩ ይመስለኒ ኣባላት ህወደግ ዘይኮኑ ኣብዚ ካቢኔ ኣብዚ ሚኒስትራት ተሓቂፎም ኣለዉ ዶ
እሱ ምፍላጡ ብጣዕሚ የሸግር እዩ ብውሕዱ ኣብቲ ናይቲ ውድብ ከይዲ ላዕለወት ኣመራርሓ ዘይነበሩ ዘይረኣናዮም ኣብ ካሊእ ኣብ ምርምር ኣብ መፅናዕቲ ኣብ ካልእ ስራሕ ዝነበሩ ምሁራን መፂኦም እዮም ርኢናየ ኢና ኣባል ግን ክትፈሊ ኣፀጋሚ እዩ ፍልጠት የብለዩ
እምበር ወዲና ኣለና ንሎሚ ኣብ ትንታንኡ ኣወንታን ኣሉታን ብዝምልከት ካሊእ መዓልቲ ንዘራረበሉ ኢና ንሎሚ ግን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም መሓሪ ዮሃንስን ጌታቸው ኣረጋውን ክብረት ያበለን
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣለው ረድዮ ቪኦኤ እዚ ትማለ ሓሙስ ዕለት 27 سمعنا يو زينا كلتر بايلوت من إيتوبيا آتيوم تباهيلوس بزعبو بزحزربان سمعلنا ما أرقا قلت اللون طبو غيركم اتم اتاون إيتوبيا يخون والان سودان يخون والان نعد عارت حدش هيكونن كل جزية اللو كاب زخل شحات ذات زل هزيس لسا يكونتن عباي أشحات يتأس أشحات يحلق من قصة سما يورسكم أحواسنا خبل سمعنا يوم عين سلطلنا جن أرقا قلت اللون قاطع يكونن زم سبات زيوم أرقا قلت اللون يخون زم زحم زلو سبات كاب تخاطع تاليتكم أب أمريكا
هلو بويس اوف امريكا زعبا ناي نفارتي افراز زفل ناي بحق زقرمي وبزوزحات بصوت ملسماتيقو اتمجم مريخ قبر زلو حسب زلو تخابي تبقي سننابي تعجبا خيدا خاب محمرا دو ناب مغالا دو ازيسي ناي بحق جيجا ناي جيجا جيجا ايمو كمزخبل دولي
سلام عزيزي زحالف وقميات ناي اير تراوي يعني سبناتن شقراتن تسمح قمي أمي وكبرت سلامة وسلفي تقايدو أبلعني هزي إرتراج كونان جفعين زربيهم هزي إرتراج استقلوا زلوس وسلطان إرتراج ما بيوحنا دراس زعبهم أما عتنا زين عالمي زرغل لدينا أول إرتراويان بأغرام كيترسي بنا فردي شددوا لي أزلو بيجي زعبا إيتك إرتراج كتالي سنت إلهم نفرتي زعازو فايلت من إيتك آتين ويكال حقتات انت أكال حكومك ناي سرعة وقداس بجف في أغربيكم من باقاكم ناسينا إيرتراويان جدها النقرات كنزين أجزل لمسيلكم كتقرب وتخطنوا سبس الآن إيرتراها على مطيق مقدار كلا جاويكم وشبيكم يما نجور آب كنزيزنا يما نجور مستقل كنزيزنا لكي تقنان جفء إيرتراويان كناو أجزل لكم زي سلمين طيب
في إيه إن خمي وعلكم الحمد وعلكم أبوها برضو بعدهم ما عندهم خمي زلاد أتا عندهم أريكم لنا أتا عندهم سمعنا كا يغني لنا خبرتي هذا لنا أتا عندهم سمعنا باي ترحاسي
هلو بي زعلة في عربي بزحط مريتو زهوز نبرو بزعبا زنة فاريسي اي تفاتن كابي اخمان سيهمو تزينا خبلو قنمو دقرمي بزعبا من سياتنا تفقلو كميير كاترو تبل نتمن قستوم نتزعمنو كحتو ويكالو نتزدقو فو مالتي اوز اي خوينم اير تفيقا تفايلو نابي ويانا هيدا تفايلو زحو زاربو سمعنا يمو هزم من قستن فاليخون فلاتو ابلاكو ميروني خاصيات تانكيو
هلو بي هزوم جوانو بايلوت هزبوم اندات كفكفه هزبوم زي فردي اب اندر جراوند اب تحمرت اندات كفه هزبوم اب برخا ادميوم اندات حلفه هزبوم ناس سدت اقري او سني اندات كفه شقر كاخ نتصور اي كالنان ايروم اير اب ايروم نابي تيفيا عليهم هذا من قصي تيفيا بخبر بحزوم هلو منت هزبوم كاب صبوغ نابرهم كاب بزوم كاف زبوم تفليه مالو ما يحلنا سبات يوم كنا خبروم قالنا سوال بي كاف في نايت
سلو بيوه سباتنا إرترا نفاريت أتيا زوركم وقدامي أتساوك تقولو خلوهم من شتات راهم لكم كابيكم تمن شتات من شتات يتردعنا لهم تمن شتات سبع المنيوم كيقاهم مخانو تقليت الله تمن شتاتكم بنا ردونا
ሁሉም ዋህት ሪቷ ዚና ንመስግነኩም ካለውቱን ሪቷም ላሁልና ቁጥር ስልክና ክልተባድ ክልተ ክልተባድ ሐሙሽተ 9942 ነው ውስጥ መስመርና 15 እዩ ኢሜል ከተሰደ ተደለኩም ድማ horn@vnews.com ጻፈልና ተነቀርበልኩም ኢና መደብና በቀጥታ ናይ ተዓለፍቲ አፈነው ከሰምዑሉ ትኩል ቁጥር ስልክታት ከበኩም 641 552 5005 ወይ ድማ 44330012266 እዛ 641 ትጅምር እንተ አብያትኩም ካል ቁጥር ከበኩም 641 552 5005 ويكاتاناي عد انجليزي 44330012366 ندويلكم باطاناي تعالت خلنا وقت سمعت خليكم انا بويب سايتنا اتيكم كتكتاتلنا تردكم دوما تغرينيا @vonnews.com لكم عندكم كترهبونا تخليكم قرب مبار بزا موسيقى حنصنح ناي سومال درفيا እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መንጠቃለለ ዜና ንገብረ።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ 21 ኣባላት ካቢኔ ናብ ፓርላማ ኣቕሪቦም ኣሽሞም እቲ ፓርላማ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቶም ሓደሽቲ ብናይ ፓርቲ ተኣማንነት ከይኮነስ ብብቕዓቶም ዝተሓረዩ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ዶክተር ወርቅነ ገበዮ ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብምትካእ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ። ዶክተር ቴድሮስ ቀጻሊ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ንምዃን ሕጹር ተወዳዳራይ ኮይኖም ኣለዉ። ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዶክተር ነገሪ ለንጮ ተተኪኦም ኣለዉ። ዶክተር ነገሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ኮሌጅ ጋዜጠኝነትን ኮሚኒኬሽን እዮም። ክልቲኦም ዶክተር ወርቅነህን ዶክተር ነገሪን ካብ ብሄረሰብ ኦሮሞ ዝመፁ እዮም። ንብረት መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነት ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ዝሓዙ ክልተ ፓይለታት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወትን ኢትዮጵያ ተቐቢላ ንክትዓርፍ ከም ዝገበረትን ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣረጋጊፆም። ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ኤርትራ ካብ 40 ክሳብ 50 ወታደራት ኤርትራ ከምኡ እውን ክንደኦም ዝኾኑ ስቪላት ማዕልታዊ ናብ ኢትዮጵያ ይሰግሩ ኣለዉ ኢሎም።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምንያ ፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.